Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусияда поезд автобусу сүзүп кетүүсүнөн кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын баары мигранттар. Кыргызстанда кумтөр ишканасынын башкаруучусу өзгөрүлдү. Мындай өзгөрүүлөр жакында кол коюлган жаңы макулдашуу алкагында ишке ашып жатат.
Мен жеке оюм ачык айтканда бир эле менеджмент алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп, өтө чоң жылыш болбойт да.
Борбордогу көмөк чордондордун биринде өрт чыгып, 6 кичи район жана бир нече көчөлөр жарыксыз калды.
Албетте азырынча жылуулук берле элек. Ошондуктан нагрузкалар көбөйдү кыйла. Ошондуктан жана кабель чыдабай кетип, ошондон болду да. Кабель балким эскирип кеткендир.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак, кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Өткөн жылы дүйнөдө согуштун кесепетинен 8000 ашуун бала өлгөн же жаракат алышкан. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар аттуу 5-октябрда жарыяланган баяндамасында айтылат. Карапайым эл арасындагы жоготуулар документтештириле баштаган 2009-жылдан бери эң көп балдардын өлүмү Ооганстанда катталган. 2016-жылы Ооганстанда 3500 ашуун бала бээжал өлгөн же майыпка айланган. Ал эми Сирияда 1300, Йеменде 1340 бала өмүрүнөн айрылып же жаракат алышкан. Баяндамада жүздөгөн балдар сексуалдык зомбулук көргөнү, мектептерге чабуулдар учурунда жабыркаганы же согуш аракеттерине тартылганы камтылат. Мындан тышкары балдар укуктарынын бузулушуна жоопкер уюм топтордун кара тизмеси дагы бар. Алар Ооганстан, Борбордук Африка Республикасы, Конго, Ирак, Мали, Мьянма сыяктуу өлкөлөрдө. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу каралоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана соттор оппозициячыл саясатчыларды негизсиз айыптап камоосун, ал эми мамлекет каржыган медиа аларды бир тараптуу каралоону токтотуусун талап кылууда. Ошондой эле айрым маалымат каражаттарын сотко берип жоопко тарттыруу кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы жана мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет делет. Мындан тышкары комитет мүчөсү Адил Турдукулов шайлоо кампаниясы учурунда да адилеттик болбой жатат дейт.
Кайрадан эле башкы прокуратура мыйзамга эмес, ушул акыйкатка баш ийип жатканы келерки шайлоону деликимитизацияга барган бир багыт болот да. Бул албетте туура эмес нерсе. Азыр биз баарыбыз көрүп жатабыз, КТР көп учурда бир жактуу маалымат берип жаткан. Бирок ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссия, башкы прокуратура буга мындай көз жумду мамиле кылып жатат да.
Дейт Адил Турдукулов. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбегенин, оппозицияга куугунтук жоктугун, ал эми айрым маалымат каражаттары чындыкка негизделбеген маалымат таратууга ыктап кетишкенин белгилеп келет. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы Кыргыз Тудей сайтына каршы борбордук шайлоо комиссиясына даттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышканын аталган сайттын жетекчилиги билдирди. Сайтка Жээнбеков менен жолугушуудан кийин акча бөлүшүп талашып жатышат деген видео тасма жарыяланган. Сайттын жетекчиси Бегалы Наргазыев: бул тасма бизге WhatsApp аркылуу келген, ошону биз сайтка жарыялаганбыз. Андан кийин биздин редакциябызга Жээнбековдун штабынан телефон чалышып, видеону алып салууну талап кылышкан. Биз алган жокпуз. Боршайкомго биздин үстүбүздөн аздарышкан экен, бүгүн чакырды деп билдирди Азаттыкка. Сайтка жарыяланган видео тасмада талапкер Жээнбековдун логотиби илинген имараттын алдында Сооронбай Жээнбеков деп жазылган ак желекти көтөрүшүп, Сооронбай Жээнбеков деген жазуусу бар кийимчен жаштар турушканын, алардын жанында жыйындан чыккан карапайым кишилер акча бөлүшө албай чырдашып жатканын көрүүгө болот. Президентке талапкер Жээнбековдун штабы акыркы күндөрү түрдүү бурмаланган тасмалар менен талапкерди каралоо аракеттери жүрүп жатканын билдирип, коомчулукту андай чагымдарга алдырбоого чакырууда. Нобелдин тынчтык сыйлыгын быйыл өзөктүк куралды жоюу боюнча эл аралык кыймыл алды. Ал өзөктүк куралга тыюу салуу келишимин сактоо жана толук аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун бирикмеси. 2007-жылы ишке кирип, учурда 101 өлкөдө 468 өнөктөштөрү бар.
This prize is a tribute to the tireless efforts.
Бул сыйлык атомдук кылымдын эң башынан бери эле өзөктүк куралга өжөрлүк менен каршы чыккан, ал мыйзамдуу максат эмес жана жер жүзүнөн жоготулсун деп көшөргөн миллиондогон активисттердин жана дүйнөдөгү бардык кызыктар жарандардын талбаган аракетинин үзүрү, деди кыймылдын тармактык координатору Даниэль Хогста. Сыйлык Түндүк Корея өзөктүк куралдардын сыноону токтотпой, андан улам эл аралык коомчулук менен мамилеси чыңалып турган учурда тапшырылууда. НАТО Орусиядан түздөн түз коркунуч көрбөйт, ошол эле учурда ишенимдүү такааты жана коргоосуна ынанып, күчтүү бойдон турууну каалайт. Бул тууралуу альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Эркин Европа азаттык уналгысына маегий учурунда билдирди. Анын айтымында Орусияга карата эки багыттуу мамиле бар. Бири коргонууга, экинчиси диалогко негизделген.
As I said, we don't see any imminent threat.
НАТО кансыз согушту каалабайт. Бизге кайрадан жарыша куралдануу зарыл эмес. Ошондуктан Орусияга карата сүйлөшүү каналдарын ачык калдырдык. Андан тышкары аскердик байланыш линиялары бар. Орусия менен чың алууну азайтып, мамилени жакшыртуу үчүн бардык аракеттерди көрүүнү каалайбыз, деди Столтенберг. НАТО жетекчиси акыркы жылдары Орусия коргонуу чыгымдарын кыйла көбөйтүп, күчтөрүн сынап, аскердик кубатын күчтөгөнүн эске салды. Анын айтымында Орусия өз коңшуларына, анын ичинде Украинага каршы аскер күчүн колдонууга бараларын көрсөттү. Орусия менен Түндүк Атлантикалык блок же НАТОнун чыңалуусу 2014 жылы Украина кризиси Орусиянын Крымды басып алуусунан кийин күчөгөн болчу. Орусия бир айдан бери телефон террорунан жабыркоодо. Бүгүн эртең менен эле Москванын чукул кызматтарына бир саат ичинде жарылма заттар тууралуу 30 жашыруун билдирүү келди. Анда мектеп, бала бакчалар жана административдик имараттарга бомба коюлганы айтылган, деп маалымдайт ТАСС агенттиги. Интерфакс болсо, телефон террорчуларынын чалууларынан кийин 5 мектептен эле 1,5 миң адам эвакуацияланганын жазды. Мындан тышкары Москва облустук думасындагылар жана өкмөттүн алдындагы аналитикалык борбордогулар кеңселеринен чыгарылган ыктымал жардыруулар тууралуу анонимдүү билдирүүлөр 10-сентябрдан бери удаа түшүүдө. Бул убакыт ичинде өлкөнүн 50 чакты аймагынан 100 миңдеген кишилер коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Телефон террорчуларынын бомба коюлганы тууралуу кабарларынын бири дагы ырасталган эмес. Алдын ала маалыматка караганда, алар жараткан түйшүктөн улам 300 миллион чыгым болду. ФСБнын жетекчиси Александр Бортников чагымчыл чалууларды ушул тапта өлкө сыртында жашап аткан 4 орус жараны ишке ашырган, деп билдирди, бирок алар кайсы өлкөлөрдө жашап атканын тактаган жок.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу маалымат: Кыргыз гидрометтин кабарына караганда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Кыргыз тоо кыркаларында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолорго кар түшөт. Эртең күнү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы Чүйүн менен Талас облусу аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми Нарында түнкүсүн 2-4 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу экен. Борбордо да түнкүсүн 2-4, ал эми күндүз 12-14 градуска чейин жылуу болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кумтөр ишканасынын башкаруу түзүмү өзгөрүүдө. Кеңиштеткен компаниянын канадалык 4 менеджери кызматтан кетип, алардын ордуна кыргыз жарандары дайындалары күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр жакында кол коюлган жаңы макулдашуу алкагында ишке ашып жатат. Кыргыз өкмөтү долбоорду башкарууга кыргыз жарандарын катыштыруу менен Кумтөрдү өлкө кызчылыгын коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенүүдө. Бирок айрым эксперттер мындан майнап чыгарынан дагы күмөн санашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асана улантат.
Кумтөр кеңиштеткен Кумтөр Голд компаниясынын канадалык 3 вице-президенти кызматтан кеткенин кыргыз алтын ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда, мындай чечим компаниянын түзүмүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу кабыл алынган. Ушул аптада ишкананын финансы, камсыздоо жана тоокелдерди алдын алуу боюнча жетекчи орун басарлары кызматтан кетти. Кыргыз алтын ишканасынын маалымат катчысы Толкун Камчыбекованын Азаттыкка билдиришинче, кызматтан кеткен менеджерлердин ордуна кыргызстандык адистер дайындалат.
Благодаря вот недавно достигнутым договоренностям между правительством.
Кыргыз өкмөтү менен Кумтөр Голд компания ишканасынын ортосунда жакында кол коюлган макулдашуунун аркасында Кумтөр долбоорундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу боюнча олуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Жакында Кумтөрдү башкаруу түзүмүн өзгөртүү боюнча чечим кабыл алынган. Ага ылайык иштен кеткен 4 менеджердин ордуна кыргызстандык адистер иштей баштайт. Жакында башкы менеджерлердин бири дайындалган. Учурда бул кызматта Болотбек Идрисов аттуу жараныбыз иштеп жатат.
Стал работать Болотбек Идрисов.
Кыргыз алтындын өкүлүнүн бул маалыматын Кумтөр Голд компаниясынан да ырасташты. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентара Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Сентара Голд Кыргызстанда түзүлүп жаткан жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары 50 миллион доллар которууга макул болгон. Буга кошумча Сентара Голд Кыргызстан жалдаган эл аралык консультант АМЕК компаниясынын талаптарын аткарууга макул болгонун өкмөт билдирген эле. Келишимдеги негизги талаптардын бири болсо, эки тарап экологиялык жааттагы соттук доолорду артка чакырып алууну макул. Бул макулдашуу кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков Кумтөрдүн иши менен таанышкан кеңге барып, башкаруу түзүмүндө да өзгөрүүлөр болорун билдирген. Премьер-министр Сапар Исаков жаңы макулдашууну эки тараптын ортосундагы оор кырдаалда табылган мунаса катары баалаган эле.
Нам удалось совместно найти выход из непростой ситуации.
Жөнөкөй эмес кырдаалда мунаса табууга жетиштик. Биз кызыкчылыктарыбызды коргоо менен өнүктөш катары иштей аларыбызды баарына далилдешибиз керек. Айрыкча кызматташтыктагы эң маанилүү тармак болгон жаратылышыбызды коргоого маани беришибиз керек.
Ошентип өкмөт макулдашууга ылайык кыргыз жарандарынын Кумтөрдө башкарууга катышуусу долбоорду иштетүүдөгү ачык айкындыкты камсыз кылып, өлкө кызыкчылыгын коргоого салым кошот деп ишенүүдө. Кыргызстандагы эң ири алтын кенди иштеткен Кумтөр Голд компаниясында негизинен 2600 ашык адам иштейт. Алардын ичинен 73 чет элдик жарандар экенин аталган ишкананын расмий сайтындагы маалыматтан көрүүгө болот. Алар негизинен жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет. Экономикалык эксперт Темирбек Ажыкулов пикиринде ишкананы башкарууга жергиликтүү жарандардын тартылышы жакшы көрүнүш, бирок кескин өзгөрүүнү камсыздай албайт.
Мен жеке оюм ачык айтканда бир эле менеджментти алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп өтө чоң жылыш болбойт да, бирок ошол эле учурда менеджментти эмнеге алмаштырышты да, айтышпайбы эле, биз азыр менеджмент келип, азыр Кыргызстандын кызыкчылыгын эсептеп, эми буга чейин эле компания Кыргызстандын мыйзамын чегиндеп иштеп келатканда, мен бул жерде бир эле чоң плюс көрүп атам ачык айтканда. Биз сиңизде болсо керек, бир канча жыл мурда таштырабыз, же болбосо өзүбүздүн жергиликтүү компания чыкпайбы деп көп маселе көтөрүлбөдү эле, эмнеге биз өзүбүздүн ошол багытта эгер узун мөөнөттү ойлоно турган болсокчу, азыркы кылып аткан кадам аябай чоң иш да.
Негизинен Кумтөр долбоорунун айланасында акыркы 6 жылдан бери эле тынбай талкуулар жүрүп, сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келет. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылкы келишим толук кандуу иштеп жатат. Атүгүл Сентара Голд жаңы актив сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын Кумтөрдөгү үлүшү мурдагы 33% 26% түшкөнү жакында белгилүү болгон. Быйыл болсо экологиялык келишимге кол коюлду. Бирок бул келишим Кыргызстанды экологиялык жааттагы эл аралык сотко кайрылуу укугунан ажыратты деп сындагандар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бишкектеги көмөк чордондордун биринде өрт чыгып, 6 киши район жана бир нече көчөлөр жарыксыз калды. Адистер аба ырайы сууган маалда тургундар электр кубатын көбүрөөк пайдаланып, электр зымдарынын чыңалуусун жаратаарын айтышат. Ошол эле учурда расмийлер быйыл өлкөдө электр кубаты тартыш болбойт деп убада беришүүдө. Жагдайга кабарчыбыз Касым Рахманкулов кайрылат.
Кечээ 6 октябрда кечки саат 5:00 чамасында Бишкектин түштүк батыш тарабында жайгашкан Айни көмөк чордонунда өрт чыкты. Өрттүн кесепетинен Ынтымак, Арчабешик, Жогорку Орок конуштар менен Жал кичи району, ага кошулуп жакын жайгашкан көчөлөр да түнү бою жарыксыз калды. 4 бригададан турган 40 жакын киши түнү бою көмөк чордонун калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, натыйжада жарык эртең мененки саат 11:00 гана берилген. Чүй жогорку чыңалуу электр тармактары ишканасынын башкы инженери Мирсталбек Ногоев аба ырайы өзгөрүп, температура кескин төмөндөгөндө электр кубатын пайдалангандар көбөйөрүн айтып, ушул сыяктуу аварияларды дал ошол көрүнүш менен түшүндүрдү.
Албетте азырынча жылуулук берилет элек. Ошондуктан нагрузкалар көбөйдү кыйла. Ошондуктан жана кабель чыдабай кетип, ошондон болду да. Кабель балким эскирип кеткендир. Ал жердин астына жатат да. Бизде эми оборудованиянын баары эле эскирди. Кабелдер деле бул эми түндүк электрон кабели. Ошондуктан мен азыр айта албайм, а бирок биздин оборудование бул 70-нчи жылкы оборудование турат.
Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын жетекчиси Эркин Хамдыкалыков бүгүн маалымат жыйын берип жатып, аба ырайы жакынкы күндөрү кайра жылый турганын, ошондуктан шаар тургундарын жылуулук менен камсыздандыруу азырынча башталбай турганын айтты.
В течение 5 дней, когда температура нормалуу, то будет.
Жакынкы 5 күн ичинде абанын температурасы 8 градустан төмөн кармалат. Бирок аба ырайынын прогнозуна ылайык, аба температурасы кайра 20 градустан ашары белгилүү. күн жылыса, баары айнек терезелерин ача баштайт. Биз жөне эле көчөнү жылыткандай болуп калабыз. А жарандарыбыз ал күндөр үчүн да акча төлөөгө мажбур болуп калат.
Күз кыш мезгилинде электр энергиясы тартыш болбой турганын, токтогул суу сактагычындагы суунун эң жогорку деңгээлге жеткени, датка кемин жогорку чыңалуу линиясынын ишке кириши жана Бишкектеги ТЭЦтин 3 жылга созулган ремонт иштери аяктагандыгы шарттарын электр станциялар ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Такжана Айдаралиева айтты. Ал быйыл облустарга электр энергияны колдонууга коюлган чектөөлөр да азайтылганын кошумчалады. Бүгүн токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19 миллиард 549 миллион куб метрди түзүп, ГЭС курулгандан бери эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Такжана Айдаралиева Бишкекте жайгашкан ТЭЦтин жаңыланышы Бишкек үчүн гана эмес, бүт Кыргызстан үчүн да стратегиялык мааниге ээ экенин Азаттыкка төмөндөгүчө билдирди.
Модернизация ТЭЦ города Бишкек была важна.
ТЭЦтин модернизациясы бүт өлкөнүн энергосистемасына маанилүү. Себеби ТЭЦ борбор калаанын жашоочуларын ысык суу жана жылуулук менен эле камсыз кылбайт. ТЭЦ бул Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан эң чоң жалгыз электр кубатын өндүрүүчү станция. Сиз билгендей, өлкөдөгү ГЭСтердин баары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан.
Кыргыз өнөр жайынын эмгек сиңирген ишмери Райымбек Мамыров облустарга коюлган чектөөлөр жоюлганын кубаттайт. Ошол учурда ал азыр калк электр энергияны үнөмдөп пайдаланып калганын айтат.
Электр энергияны пайдалануунун деген нормасын кичине көбөйткөнү ал туура эле. Эме кылабы, азайтабы, көбөйтөбү, бирок элдин баары эле экономикага байланыштуу. Электр энергиянын баасы да кымбат болгонго байланыштуу электр энергияны үнөмдөп пайдаланып калды да. Эмесин лимитин көбөйткөнү былтыркы мурдагы жылдарга салыштырганда баары бир анча мынча болсо дагы жеке үйлөр көбөйдү, анча мынча мектептер кошулду. Ошого байланыштуу ал баары бир эме болуш керек да.
Энергетика жаатындагы адистер Кыргызстандагы станциялардын жана линиялардын техникалык базасын жакшыртуу үчүн тарифтерди көтөрүү керек экендигин Баймабай айтып келет. Кыргызстанда жылуулук жана жарыкка болгон бааны этап менен көтөрүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынганы менен 3 жылдан бери электр энергиясына болгон тарифтер өзгөрбөй келет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу карлоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет УКМК, башкы прокуратура жана соттор оппозициялык саясатчыларды негизсиз айыптап камоосуна алып, мамлекетти каржылаган медиаларды бир тараптуу карлоону токтотуусун талап кылууда. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы кыргыз судей сайтына каршы БШКга даттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышкандыгын аталган сайт жетекчилиги билдирди. Сайтка жарыяланган видео тасмада президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун логотиви илинген имараттын алдында Сооронбай Жээнбеков жазылган ак желекти көтөрүп, Сооронбай Жээнбеков деген жазуусу бар кийимчен жаштар турушканын, алардын жанында жыйындан чыккан карапайым кишилер акча бөлүшө албай чыдашып жаткандыгын көрүүгө болот. Өткөн жылы дүйнөдө согуш кесепетинен 8000 ашуун бала өлгөн же жаракат алышкан. Бул тууралуу улуттар уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар аттуу жаңы жарыяланган баяндамасында айтылды. Нобелдин тынчтык сыйлыгын быйыл өзөктүк куралды жоюу боюнча жылдык кыймыл алды. Ал өзөктүк куралга тыюу салуу келишим сактоо жана толук аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун бирикмеси 2007 жылы ишке киришип учурда 101 өлкөдө 468 өнөктөшү бар. Орусия бир айдан бери телефон террордон жабыркоодо. Бүгүн эртең менен эле Москванын чукул кызматтарына бир саат ичинде жарылма заттар тууралуу 30 жашыруун билдирүү келди. Бул тууралуу мамлекеттик ТАСС агенттиги кабарлоодо. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Орусияда поезд автобус сүзүп кетүүсүнөн кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Айрым маалыматтарда өлгөндөрдүн саны 20дан ашкандыгы айтылып жатат. Алардын баары мигранттар экен. Толугураак сөз Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызында.
6-октябрдын таңында Владимир шаарында жүргүнчү автобусу темир жолду кесип өтүп баратканда өчүп калган. Жүргүнчүлөр түшө калып түртүп жатканда жакындап калган поезд токтоно албай сүзүп өткөн. Автобустун ичинде 55 өзбекстандык жаран жана 2 казак айдоочусу болгон. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кырсыкта 19 адам набыт кеткенин маалымдоодо. Айрым маалымат булактарында каза болгон адамдардын саны 21ге жеткени айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Умит Бобоматов ушул тапта кырсык болгон жерде
столкнулся с автобусом, в котором ехали по предварительным данным, 57 человек, большая часть которых это граждане Узбекистана.
Биз кырсык болгон жерге жаңы эле келдик. Поезд автобусту 100 метрден ашык алыска сүйрөп кетиптир. Бардык жерде мигранттардын чачылган кийимдери. Автобусту жаңы эле поезддан өзүнчө чыгарышты. Астына толугу менен кирип кетиптир. Эми автобустун техникалык абалын текшерүү үчүн экспертизага жөнөтүлөт. Булар Казакстан аркылуу Өзбекстандан Москвага жаңы келаткан мигранттар экен. Каза болгондор боюнча 19 жана 21 деп ар кандай маалыматтар айтылууда. Арасында 3 жаш бала бар делип жатат. Бул жерде шлагбаум бар экен. Түн ичинде айдоочу көрбөй, анан автобус орто жолдо бузулуп калгандай. Каза болгондордон тышкары 5 адам реанимацияда оор абалда жатканы айтылууда. Калгандары Покров шаарында түзүлгөн убактылуу жардам штабында. Өзбек өкмөтү жабыртаткан мигранттарды Өзбекстанга алып кетүүгө учак жөнөткөн. Андан тышкары элчиликтин кызматкерлери бул жерде жабыртаткандар менен жолугууда.
Он 19 кишинин өмүрүн алган кырсыкка автобустун айдоочусу себепкер экенин Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Руслан Блинов билдирди. Көзөмөл коюлган темир жол өтмөгүндөгү кырсыкка айдоочунун жол эрежесин бузганы себеп болду. Тилекке каршы мерт кеткендер менен жабыр тарткандар бар. Жараат алгандар Петушинский райондук ооруканасына жиберилди. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө жатышат, деди Блинов. Тергөө комитети кырсык боюнча кылмыш кодексинин 263-чү биренеси, адам өлүмүнө алып келген жол эрежесин бузуу боюнча иш козголгонун билдирди. Ошондой эле кырсыкка автобустун техникалык абалы себеп болгону айтылууда. Mercedes-Benz 303 үлгүсүндөгү автобус 24 жыл колдонулуп келгени, анын ишке жарактуу мөөнөтү 15 жыл мурун бүткөнү белгиленүүдө. Ошондой эле Казакстандын номериндеги автобустун Орусияда жүргүнчү ташып жүргөнү тууралуу суроо көтөрүлүп, бул иштин жана мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Түркияда 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракети маалында президент Режеп Тайип Эрдоганды өлтүрүүнү көздөгөн деп айтылган 40 чакты аскер кызматкери соттолду. Алардын арасында улук офицерлер дагы бар экен. 34 киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Өлкөнүн түштүк батышындагы Мугла провинциясынын соту 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, конституцияны бузган жана башка бир катар кылмыштарга барды деп айыпталган 46 адамдын ишин февраль айынан бери карап жаткан эле. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматчылар. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4 октябрдагы өкүмү менен бул айыпкерлердин 34 өмүр бою эркинен ажыратылды. Бийликтин ырастоосунда соттолгондор былтыркы аскерий төңкөрүш аракети учурунда Мармарис курортунда президент Режеп Тайип Эрдоган турган мейманканага кол салышып, полициянын 2 кызматкерин өлтүрүшкөн. Сот жүрүп жаткан маалда бийликтин тарапташтары имараттын сыртында чогулуп, айыпталуучуларды катаал жазага тартууну талап кылып турушту. Төңкөрүү аракетинин маалында жарык дүйнө менен кош айтышкан полициячынын атасы айыпталгандар өлүм жазасына тартылышы керек деген пикирде.
Хабисалерде бештемелерни истемиорум.
Мен алардын абакка кесилишин каалабайм. Алар өлүм жазасына тартылыш керек. Мен мындай жазанын киргизилишин каалайм. Парламент өкүлдөрүн тиешелүү мыйзам чыгарууга чакырам.
О канундарды чыгарсындар, кимсе бунлары бештемесин.
Анадолу маалымат агенттигинин кабарлашынча, 2 октябрдан бери төңкөрүш аракетине тиешеси бар деген шек менен 291 адам камакка алынды. Алардын арасында Стамбулдагы АКШнын консулдугунда иштеген жергиликтүү тургун да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттары белгилегендей, МТ деген жаран тыңчылыкка жана түрк өкмөтүн төңкөрүү аракетине катыштыгы бар деп айыпталууда. Вашингтон бул боюнча өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Кошмо Штаттар өкүлчүлүктө иштеген кызматкердин камалышы боюнча тынчсыздануусун билдирет. Бул айыптоолор негизсиз деп эсептейбиз, деп жазылат АКШнын Стамбулдагы элчилиги тараткан билдирүүдө. Анкаранын эсебинде ишке ашпай калган бийликти төңкөрүү аракетинин артында бузгундагы диний атчы Фетхуллах Гүлен турат. Түрк бийлиги Вашингтондон көп жылдан бери АКШда жашаган Гүленди өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Гүлен өзү болсо мындай айыптоолорду четке кагууда. Бир катар эл аралык уюмдар, Евро биримдиктин жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү Түркиядагы миңдеген адамдардын камалышын айыптап, расмий Анкараны катуу чарага барбоого чакырып келишет. Эл аралык мунапыс уюмунун баш катчысы Салил Шетти буга чейин да камактагыларды бошотууга чакырган. Түрк бийлиги бул кабыл алынгыс кадам экенин жана камактагылар бошотулушу керек дегенди түшүнөт деп күтүп жатабыз. деди ал. 2016 жылкы окуялардан кийин Түркияда 32 000 адам камакка алынып, 100 000 мамлекеттик кызматкер иштен алынып, жумушунан четтетилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан белгилүү ырчы Клара Алибекованы милиция кызматкерлери түн маалда автоунаанын ичинде сурап алып жаткан видео соц тармактарга тарап, ал өз кезегинде чоң талкууну жаратты. Укук коргоочулар жана коомчулук өкүлдөрү милиция кызматкерлери мыйзам алдында жооп беришин талап кылышууда. Чуу жараткан видео тасма боюнча Ички иштер министрлиги атайын кызматтык иликтөө баштагандыгын билдирди. Ырчы өзү милиция кызматкерлеринин мамилеси боюнча тиешелүү тараптарга арыз берерин айтууда. Толугураак маселенин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Мени 2-3 жыл мунткан чакта дагы
турган жокпуну?
Мунтканы урду дагы.
Бул бир учурда кыргызымдын жигиттери, классташым деген ырлар менен кыргыз элине кеңири таанылган Клара Алибекова тууралуу 5 октябрда интернетке тараган тасмадан үзүндү.
Чыркадым дагы анан артыман бул чыркады.
Хорошо, фамилия жөнүң ачы, аты жөнүң ким сен?
Алибекова Клара 90 сунамна. Мен буга чейин ушу нерсеге кабыл бол элеккечем бир жолу кал болуп атам.
Сен кыршан кетип калган жок боло?
Мен бүт нерсени
билесиң.
Бардык нерсе
ортуп калган жок. Акыл багын жооп бой. Акыл эсин ачыла, бакыла.
Клара Алибекова өзү азаттыгын алгысына билдиргени боюнча окуя 27 сентябрдын түнүндө Бишкек шаарында болгон. Ошол күнү милиция кызматкерлери ага эч кандай жардам көрсөтпөй автоунаадан түшүрүп салышкан.
Эч кандай ал жөнүндө чара көрүшкөн да эмес, иштери да болгон эмес. Бир гана булардын ою мени калтыгыйлы сурак алыштырып, мага билдирбей видеого тартыштырып, мага орой мамиле жасашып түшкөн эми деп машинеден түшүптүрүп, анан ошентип интернетке тарката беришип. Мен коркуу сезими менен аларга мен кайрылган болчумун да.
Клара интернет булактарына тараган тасма боюнча тийиштүү органдарга арыз жазарын. Бул учурда ал өзү мас эмес экенин кошумчалады. Милиция кызматкерлеринин түн ичинде жабыркап кайрылган аял затына жардам бербей мазакташы интернет колдонуучулардын кескин сынына кабылды. Ар бир адамды коргоо милициянын милдети экенин эске салган адамдар аларды жазалоо талабын коюп жатышат. Акын Бурул Карагулова бул окуяга күйүп пышып ырчынын талабын талашып чыккандардын бири.
Негизги маселе Кларанын кордолуп атканы болуп атат. Эмне үчүн милициялар эгер чындап эле тааныган болсо эмне үчүн ушундай кордошту деген маселе турат. Тааныбаса деле, сөзсүз эле тааныш максат эмес, тааныбаса деле кыз баланы же аял кишини жардам берип коет, эмне үчүн катышып келатты деген суроолорду бериш керек. Ким кол салды, эмнеге кол салды, караңда тааныбай деле калды да. Бул өзүнөн сурасам айтат, тааныбаса мага кол салбайт эле, анан акчасын талашат эле да. Буунтуп муну аракет кылып атат өлтүрүүгө деп түшүнүп атам да.
Клара азырда өзүнө келе элек. Коомчулук билбесе укугун коргоп чыгарыр деле күмөн болчу. Ал түнү тойго барып ырдап келаткан экен дейт Караулова. Клара Алибековага байланыштуу тараган видео тасманын айынан өспүрүм кезинде сахнага чыгып, кыргызымдын жигиттери аттуу ырды аткарып, атын тааныткан ырчынын жеке турмушу жана уулунун атасы Байыш Момунов да талкууга түштү. Соц тармактарга тааныш билиштеринин жазгандарына караганда, Клара үй бүлөсүнөн ажырашкандан бери чыгармачылыгы аксап, моралдык, материалдык колдоого муктаж болуп жүргөн экен. Ырчы Байыш Момунов өзүн социалдык тармактарда күнөөлөгөндөргө жооп кайтарып, Кларага байланышкан акыркы окуяга эч кандай тиешем жок. Уулумдун энесинин кырсыктан тышкары болушун тилейм деп билдирди.
Клара экөөбүздүн ажырашып кеткенибизге 10 жылдан ашты негизичи. Анан кийин менин өзүм жеке үй бүлөм бар. Анан мен Кларанын кечеги ошондой сот тетирге чыгып кеткен видеосун көрүп алып, мен деле аябай шок болуп таң калдым биринчиденчи. Клара Алибекова деп кандай кичинекей кезинен бери эле элге аябай аты даңкы чыккан кыздардын бири. Мен аябай эле сүйлөп урматтайм до сих порчу. Көрө албагандар кылдыбы, буну ким мындай кылып койду, анан мен деле бир чети аябай таң калдым. Анан элге айтат элем да, эч кандай бул жерде менин Кларага мындай кыла турган тиешем дагы жок. Мен бунун жеке жашоосуна киришкенге менин акым дагы жок да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулованын айтымында бул окуяда милиция кызматкерлери жана тасманы интернетке тараткандар тарабынан кылмыш жана жаза кодексинин бир нече беренеси бузулган.
Эң биринчи өзүнүн милдетин так аткарбаган, экинчиден уруксатсыз баягы ал жөнүндө баягы социалдык тармактарга таркатканы, сүрөттөрүн кошо, видеолорун кошо. Үчүнчүсү болсо аны ошондой мазактап, кемсинтүү, бул деген баягы кыйноонун бир түрүнө жатат. Тем более түн ичинде аял киши өзүнүн кызматтык абалынан аша чапкандык дагы бул жерде бар да. Ошол теминде 3-4 кылмыш кодексинин 3-4 беренеси менен ошону жасаган милиция кызматкерлери жоопко тартылышы керек.
Дейт Азиза Абдрасулова. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тасма интернетке тарай баштаганда эле андагы окуяларды аныктоо боюнча иш чаралар жүрө баштаганын, жетекчилик кабардар экенин, учурда бул иш министрликтин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан иликтенип жатканын сөзсүз жоболорун билдирди. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргын 60 шакты кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис, Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай, автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн мына ушул маселеге кайрылабыз. Бул программанын атайын радио үчүн чыгарылышын урматтуу угарман бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Орто Токой суу сактагычы Кыргызстандын башкаруусуна өттү. Мындай макулдашууга 6 октябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Ага ылайык Орто Токой суу сактагычын кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өттү. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алды. Суу сактагыч Кыргызстандын аймагында жайгашса дагы, ага ээлик кылуу тизгинин буга чейин эки тарап бири бирине ыраа көрбөй келишкен. 2016-жылы суу сактагычты кайтаруу боюнча эки тараптын ортосунда маселе чыгып, мамиле чыңалган. Бүгүн кыргыз-өзбек делегациялары Ташкентте дагы 6 келишимге кол коюшту. Алардын ичинде энергетика, жол жана аба байланышы, чектеш аймактардагы ишеним чаралары боюнча документтер бар. Кечээ 12 кызматташуу келишимине кол коюшкан болчу. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун мен үстүмөн сотко даттануусуна негиз жок болчу деп журналист Кабай Карабеков Азаттыкка билдирди. Ал өзүнө байланыштуу чечимди сот эмес, бийлик чыгарды деп эсептейт. Ал эми анын адвокаты Тимур Султанов апелляция берилерин билдирди.
Взыскание компенсации морального вреда, также документально никакие.
Соттук отурумда Жээнбековго моралдык зыян келтирилгенин далилдеген маалыматтар документалдуу көрсөтүлгөн жок. Доо негизделген эмес, ошого карабай сот доо арызды канааттандырып койду. Албетте биз апелляциялык арыз менен мындан жогорку сотко кайрылабыз. Деди Султанов. 5 октябрда Бишкектеги Свердлов райондук соту журналист Кабай Карабеков менен 24 ИЖМ Алматы агенттигинин ар биринин 5 миллион сомдон айыпка жыккан болчу. Ага Карабековдун сентябрда 24 сайтындагы макаласы негиз болгон. Анда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынсызданаарын кыйытты деп жазылган. Жээнбековдордун штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп сотко кайрылган болчу. Журналист менен агенттиктен 5 миллион сомдон өндүрүүнү да талап кылган. Испания Конституциялык соту 5 октябрда Каталония парламентинин дүйшөмбүгө белгиленген сессиясын токтотуу чечимин чыгарды. Каталония автономиясынын бийлиги ал күнү көз карандысын бир тараптуу жарыялоону пландап жаткан. Алардын маалыматында өткөн жекшембиде референдумга келген каталондуктардын 90% Испаниядан бөлүнүүнү жактаган. Ал эми Мадрид референдумду Конституциялык соттун каршы чечимине карабай өткөн үчүн мыйзамсыз деп баалоодо. Добуш берүү күнү автономияга башка аймактан полиция жана жарандык гвардиянын күчтөрү алынып келинген. Алар айрым жерлерде тилкелерден урналарды алып салышып, шайлоочуларга күч колдонгон. Натыйжада миңге чукул адам жараат алганы кабарланган. Ирактын армиясы Хавижа шаарынын борборун ээлегенин билдирди. Өлкөнүн мунайга бай Киркук вилаетиндеги бул калаа Ислам мамлекети деп аталган террор тобунун таяныч түйүнү катары эсептелчү. АКШ баштаган эл аралык коалициянын колдоосуна таянган ирактык аскерлер, полиция жана аскерлешкен кошуундар Хавижанын борборун толук бошотуп чабуулун андан ары улантууда, деди аскер амалдарынын жетекчиси генерал-лейтенант Абдел Амир Яралла. Борбор шаар Багдаддан 240 чакырым түндүктөгү Хавижаны алуу аракети 21 сентябрь октябрда башталган. Улуттар уюму 3 октябрда билдиргендей, Хавижаны террорчулардан бошотуу боюнча аскер чаралары башталгандан бери шаардан 12,5 миң тургун чыгып кеткен. Уюм дагы 78 миңдей киши шаарда кала бергенин ырастоодо. Үрчү Клара Алибекова интернет булактарына тараган тасма боюнча прокуратурага жана тийиштүү органдарга арыз жазат. Буга 5 октябрда тараган видеодо ырчы милиция кызматкерлерине өзүн белгисиз адам муунтууга аракет жасап, артынан кууганын, алыс эмес жерде милиция кызматкерлеринин унаасын көрүп аларга жардам сурап келгенин айтып жатканы камерага түшүрүлгөн болчу. Окуя Бишкек шаарында болгон. Ырчыны сурап алган милиция кызматкерлеринин одоно мамилеси жардам бербей эле унаадан түртүп түшүрүп салганы көпчүлүк интернет колдонуучулардын кыжырдануусун жараткан. Алибековага байланыштуу мындай дейт.
Сыкта эмерда коркуу сези менен аларга мен кайрылган болчум да. Алар менин үстүмдө мындай издевательство этишип, еще крышаң кетип калганбы деп ушундай суроолорду беришип, магачы видеого тартатканда ушундай эме кылыштыр да,
деди. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов бул боюнча атайын иш чаралары жүрүп жатканын, бардык маселе такталып жообу болорун билдирген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргын 60 шакты кишинин өмүрүн кыйган Лас-Вегастагы кайгылуу окуя курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Испаниядагы конституциялык кризис, Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Азаттык бул аптада биз жана дүйнө телепрограммасында мына ушул эки темага кайрылган эле азыр мына ушул берүүнүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Программаны кабарчыбыз Айнура жекшер залпарган.
АКШ-да Лас-Вегас шаарынын полициясы 60 чакты кишинин өмүрүн кыйган кыргындын себебин иликтөөдө. 1 октябрдын кечинде 64 жаштагы Стивен Паддок ачык асман астындагы концерт учурунда туш келди ок жаадыргандан дагы 527 киши жарадар болду. Кандуу окуя Америкада курал жарак сатып алуу жана алып жүрүү маселесин кайрадан талкууга чыгарды. Курал жарак коопсуздугун студиябыздын коногу Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Пит Баумгартнер жана Бишкектен байланышка чыккан Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев менен сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо Зайырбек Бактыбаевдин телесюжетин көрүп алып, сөзүбүздү уласак.
Кантри музыкасынын фестивалин көрүүгө келген 20 миңден көп киши кайдан жайдан ок жаадырган куралдын добушун укканда адегенде эмне болуп жатканын түшүнбөй жатты. Бир заматта улам бир киши жансыз жерге кулай баштаганда гана ызы чууга түшкөн эл туш-тушка кача баштаган.
Алгач биз фейерверктин добушу угулуп жатат го деп ойлодук. Мен кимдир бирөө петарды алып келген экен деп койдум. Угатуунун биринчи толкунунан кийин жок, биз кетишибиз керек деген ой келди. Анан досумду чапкармап кача баштады.
Алты апта окуя болгон жерге полиция жетип келип, аянтчанын жанындагы мейманкананын ок чыккан 32 кабатына көтөрүлгөн. Бирок алар баргыча элди аткылаган киши өзүн өзү өлтүрүүгө үлгүргөн. Бир нече убакыттан кийин АКШ тарыхындагы массалык куралдуу кыргынды ишке ашырган адам аныкталып, ал Невада штатында жашаган 62 жаштагы пенсионер Стивен Паддок экени белгилүү болду. Тартип коргоочулар ал турган мейманканадагы бөлмөдөн 23 мылтык, туруктуу жашаган үйүн тинтигенде дагы 19 даана курал жарак, миңдеген ок дары жана жардыргыч зат, электрондук жабдууларды тапты. Бирок полиция кылмыштын мотивдерин азырынча аныктай элек. Ага чейин Ислам мамлекети радикал уюму Паддоктун бир нече ай мурун мусулманчылыкка өткөнүн айтып, чабуулду уюштурганын моюнга алганы менен федералдык иликтөө бюросу анын эч кандай далили жок экенин билдирди. Лас-Вегас полициясынын шерифи Джон Ломбардо Паддокту өз алдынча аракеттенген акыл эси ордунда эмес адам катары мүнөздөдү. Айтмакчы, анын маркум атасы убагында банктарды карактагандыгы үчүн бир топ жыл бою ФБРдин эң изделген адамдар тизмесинде болгон экен. Буга чейин ушул өңдүү эң ири кол салуу былтыр июнда Орландо шаарындагы гей клубта болгон. Анда экстремисттер менен байланыштагы Омар Матин 49 кишини атып өлтүргөн, 53 жараат алган. Жекшембинин кечинде болгон трагедия дагы бир жолу курал жаракты соодалоо маселесин козгоду. Демократтар курал сатып алуу, сактоо мыйзамдарын катаалдаштырууну кайрадан талап кылышса, республикачылар көңүл айтып кол салууну айыптаганы менен демилгени колдогондой түрү жок.
We can't let this become the new American norm.
Мындай көрүнүштүн америкалык нормага айланышына жол бербешибиз керек. Жыл сайын 30 миңден ашуун америкалыктын куралдан ажал тапканын көргөндө ийнибизди кушуруп отура албайбыз. Мускууга келген жүздөгөн америкалык бир түндө аты өлтүрүлгөн кезде чара көрбөй отура албайбыз.
Президент Дональд Трамп болсо, курал жарак алып жүрүү укугуна тийиштүү мыйзамдар кийинчерээк талкууланарын шейшембиде айтты. АКШ жарандарынын куралга ээ болуу укугу конституцияда бекитилген.
Пит, саламатсызбы? Это ич such a tragic.
Ушундай окуялардан кийин ар бир жолу саясатчылар курал жарак маселесин козгошот эмеспи? Азыр да демократтар мыйзамдарды кайра карап чыгуу, катаалдантууга дагы бир ирет үндөштү. Ал эми Катардагы америкалыктар кандай ойдо? Бир четинен курал сатып алуу жана алып жүрүү укугу конституцияда бекитилген. Экинчи жагынан ар бир киши ушундай трагедияга туш болушу ыктымалды.
Yes, it's really too early to say now.
Лас-Вегастагы кыргын коомдук пикирге кандай таасир этерин же курал-жарак алып жүрүү мыйзамдарын катаалдаштырууга каршы чыккан адамдар эми позициясын өзгөртүүгө мажбур болобу же жокпу? АКШда ал мыйзамдар курал-жарак сатып алуу, ташып жүрүүнү катуу чектейби? Азырынча айтуу эрте. Бирок бул маселеде кандайдыр бир жылыш болот көрүнөт. Себеби жүздөгөн киши кайсы бир деңгээлде жабыркап отурат.
Could you tell just briefly about the current legislation? Who can buy?
Азыркы мыйзам жөнүндө азын оолак айтып берсеңиз, куралды ким сатып ала алат? Мисалы, Лас-Вегастагы кылмышты жасаган паддык оорулуу, акыл эси жайында эмес киши катары сыпатталууда. Анан ошондой кишинин үйүнөн ондогон даана мылтык, жардыргыч заттар табыла атпайбы?
Right, well you mentioned earlier that the right to bear arms to hold.
Сиз жана айткандай, куралга ээлик кылуу, алып жүрүү укугу АКШнын конституциясында бекитилген. Акыл эси таза, мурда кылмыш жасабаган кишиге курал жарак сатып алууга уруксаат бербөө таптакыр мүмкүн эмес. Албетте, курал сатып алгандарды каттоого алып, аларга көбүрөөк салык салып, ага чейинки өмүр таржымалын жакшылап текшерүү өңдүү жолдор аркылуу бүгүнкүдөн татаал кылса болот. Америкада ар бир штаттын бул жаатта өз жол жоболору бар. Лас-Вегас жайгашкан Невада штатында мыйзамдар башка штаттарга караганда алда канча жеңил. Демек, сөз болгон адамга курал сатып алуу оңой эле болгон.
Оңой деген кандай? Каалаган киши барып эле дүкөндөн сатып алат.
As long as they do not have a criminal history or буга
чейин кылмыш жасабаган же психикалык жактан жабыркаган акыл эси соо эмес деген справкасы жок болсо эле ооба сатып ала алат. Ошол психопат оорулуу адам деп айтылган киши да эч качан психикасы таза эмес деп каттоого алынбаган. Аны баардык жактан текшеришкен, паспорту бар. Кыскасы, курал жарактарды мыйзамдуу сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар болчу.
Сөзүбүздү улантабыз. Азыр болсо Бишкектеги коногубузга кайрылсак, Искак Апсаматович, тилекке каршы мындай окуя кайсы болбосун өлкөдө болушу мүмкүн. Кыргызстанда курал коопсуздугу канчалык камсыздалган? Курал жарак сатып алуу, сактоо мыйзамдары Катардагы жарандарды жетиштүү коргойбу?
Эми бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам негизинде сөзсүз бизде Кыргызстанда куралга жетиш Америкага караганда бир топ кыйыныраак. Бир эки талаптар бар, мисалы үчүн жашы жеткен, ден соолугу сак, анан сактай турган шарты болгон учурда курал жоокту сатып алса болот. Анан көпчүлүк калкыбыз деле мындай шашып курал алган аракеттери да ниеттери жок. Бир гана өкүнө турган нерсе, мына бизде Кыргызстанда эки революция болгондо менин билишим боюнча бир топ куралдар жоголуп кеткен болчу. Демек алар бирөөнүн колунда жүрөт. Экинчиден Кыргызстан баяртан бери көптөн бери наркозаттын жолунда турат. Афганистандан келген апийим, героин Кыргызстандан өттүрүп, анан ары Европага кетет. Ошондуктан ошого байланыштуу курал айрым жарандарда болушу мүмкүн. Коркунуч болуп турат. Акыркы учурда бизде саясий күрөш күчөп баратканда жанагы ар кандай диний түшүнбөстүк болгондо айрым жарандар ушул куралды колдонгонго чыгышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Айрыкча мына Америкада болгон окуя көрсөттү. Сопсо эле жүргөн киши жөндөн жөн эми түшүнүгү жок да азырынча. Жөндөн жөн эле 60 ашык адамды өлтүрүп 500 ашык жарандар кылганы бул коомчулукка, жалпы коомчулукка чоң коркунуч болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз деле өзүбүз ушул мыйзамды сессия башталганда бир кайрадан бир окуп чыкпасак болбой калды деп атам да.
Анан аскердик бөлүктөрдөн, кампалардан кээде курал жарактын уурдалганы жөнүндө кабарлар тарап жүрөт, бирок көбүнүн изи ошол бойдон табылбайт. Бул жагынан кандай чара көрүү керек? Ошол балким буга мындай көбүрөөк көңүл буруш керек.
Мен тарыхты эстеп кетейин, 25 жыл мурда мен милиция кызматта иштегем да, 3 жыл жанагы оперативный кызматта иштегем. Ошондо 3 жыл кызматта иштегенде бир да жолу куралымды алып чыгып колдонгонго шарт болгон эмес. Бирок биз кылмышкер менен иштегенбиз. Бүгүнкү күндө көрүнгөн жерде ушул куралды чыгарып атат да. Мисалы үчүн аскер ушул укук коргоо системада иштеген жаш жигиттер көрүнгөн жерде куралдарын чыгарып атат. Жоготкон күндөр болуп атат. Эми саттыбы сатпадыбы айта албайм, бирок жоготкон күндөрү болгон. Ал эми кылмышкердин колунда курал бар, бул турган иш. Себеби кайталап кетейин, акыркы 27 жылда болгон окуялар биздин коомдун ичинде бир топ жарандардын колунда курал пайда болгондугу шарт түзүп берген. Ошондуктан муну табыш өтө татаал, кыйын, эч ким мойнуна албайт менде курал бар деп. Айрым саналуу эле учурда өз ыктыяры менен тапшырган болгон фактылар, бирок жалпы ушу эки революцияда жоголгон куралдардын тагдыры дайынсыз. Ал эми аскер топтордон уурдалган же сатылган деп аны деле мисалы үчүн бизде көптөгөн фактылар болбосо деле жок болгон эмес деп айта албайм мен.
Дагы бир маселе жөнүндө айта кетсек, акыркы кездери мына белекке тапанча же мылтык берген учурлар да мындай көп жолуккандай деле. Сиз ушул куралды даңазалоого кандай карайсыз?
Эми бул илгертен бери адам коому пайда болгонун бери бул жүргөн практика. Эгерде айрым жарандар коопсуздук коргоо системада иштегендер пенсияга чыкканда ошолорго берели деп же чет өлкөдөн келген аскер кызматкерлерге белек катары берилген бизде көптөгөн фактылар болуп атат да. Мен 2004 жылы депутат болгондо Кыргызстан боюнча 200 жакын адам ушундай курал менен даңктылган учур болгон. Эми бул коомчулукта баягы ар бир эркек жаралганда бала кезинде эле тапанча көтөрүп тарс тарс деп атып атпайбы? Анан чоңойгондо деле бала мүнөзү калат окшойт да адамдарды
бирок азыр ушул
ошондуктан менде курал бар деп
бирок азыр ушундай кырдаал өзгөрүп жатпайбы? Терроризм коркунучу азыр мурдагыга караганда алда канча мындай жогорураак да.
Туптуура айтасыз, бул заман өзгөрүлүп атат, биз ошону деле карап чыгышыбыз керек. Балким эгер туура көрсөк, ким өз ыктыяры менен мурунку алынган куралдарды тапшырса жакшы болот, ал эми жаңы мындан ары бербеш керек деген ойдо болуш керек. Бирок буга каршы сүйлөгөндөр деле бар да, алар айтып атышат да, биздин коопсуздукту ким коргойт? Эгерде прокурорун, милицияң, аскериң сактай албаса ошол эле хулигандардан, бандиттерден ким коргойт деген андай да ой бар да. Ошондуктан бул мындай терең сүйлөшө турган маселе, бирок жеке мен ушуну туура таап атам. Эгер токтотуп койсо, жок дегенде ушундай бирөөгө мамлекеттин атынан сыйлык катары бергенди токтотсок жакшы болмок эле да.
Рахмат анда сизге. Биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев болду. Биз болсо сөзүбүздү студиябыздын коногу серепчибиз Пит Баумгартнер менен улантсак. Пит, Лас Вегас полиция still looking for the motives of the...
Полиция мындай кылмышка эмне түрткү болгонун дагы эле иликтеп жатат. Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчиликти өзүнө алганы менен ФБР азырынча эл аралык террорчулар менен эч кандай байланыш табылбаганын айтууда. Сиздин оюңузда бул террорчулардын коркутуу үркүтүү тактикасы болушу мүмкүнбү?
Yes, we know that the Islamic State has done this several times before.
Ооба, Ислам мамлекети дүйнөнүн кайсы болбосун жеринде ушундай коюл салуулар катталган сайын дароо тигил же бул адамаларга иштегенин, алар шыкакчы болгонун билдирип келатат. Бирок учурда Лас-Вегастагы кылмышты жасаган 64 жаштагы киши менен Ислам мамлекети экстремист уюмунун байланышы жок болуп чыкты. Соңку маалыматтарда анын Филиппинге акча которгону тууралуу айтылды. Ал эми Ислам мамлекети Филиппинде да активдүү экенин билебиз. Ушул жерден бир аз маз байланыштын изи болушу мүмкүн. Ал иликтенээр, бирок ошол өңдүү экстремист топтор менен тикелей байланыштырган далилдер табыла элек.
Thank you, Pete. Биздин маектешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Пит Баумгартнер болду. Ушул тапта көңүл чордоонунда болуп жаткан дагы бир темага кайрылсак, Испаниянын Каталония автоном аймагынын көз карандысыздык боюнча талаштуу референдуму өлкөнүн көп жылдардан берки эң ири конституциялык кризиси катары каралып жатат. Тараптар бул кырдаалдан кандай жол менен чыгышы мүмкүн? Каталониянын Испаниядан чындап бөлүнүү мүмкүнчүлүгү кандай? Автоном аймактын тургундары расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Ушул жана суроолорду талдоонун алдында Рахат Кеңешеванын телебаянын сунуш кылабыз.
Добуш берүү жүргөн 1-октябрда оолуу шайлоочулар менен алардын жолун тороп тоскон полициянын тирешүү кагылышуулары, кийин референдумда жеңдик деген тараптын майрамдык салтанаттары, ал эми 2 күндөн кийин иш таштоо менен коштолгон саясий өнөктүктөн соң азыр эми расмий Мадридда автоном аймактын бийликтери да кийинки кадамдарын аныктап таразалап жаткан кез.
Al moment aconsella mediació.
Кырдаал арачыга муктаж болуп турат. Арачылык үчүнчү тараптын катышуусун талап кылат. Натыйжалуу болуш үчүн ал эл аралык оюнчу болушу керек.
Ha de ser internacional perquè sigui eficaç.
Деген Каталон президенти Карлес Пучдемон андан мурдараак референдумда автоном аймактын эли эгемен мамлекет укугун алды деп жарыялаган. Каталония бийликтери ырастагандай 1-октябрдагы добуш берүүгө ага укуктуу 5.3 миллион адамдын 2.2 миллиону катышып, алардын 90% ашууну эгемендикти колдошту. Референдумдан соң Каталонун бийликтери добуш берүү күнкү укук бузууларды иликтеш үчүн атайын комиссия түзгөнүн да билдиришти. Мында алар полициянын добуш берүү күнкү катаал чараларын эске алып жатышат. Аймактык бийликтер полиция күчтөрү шайлоо бекеттерине рейд уюштуруп, шайлоочуларга бут тосуп күч колдонуусунан 900 киши жаракат алганы маалымдашты. Референдумду мыйзамсыз жана антиконституциялык, демократияны келекелөө деп санаган расмий Мадрид болсо, полициянын аракетин пропорционалдуу болду деп мүнөздөдү.
A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Мамлекеттин коопсуздук органдары, улуттук полиция жана жарандык полиция өзүнүн укуктук мандатын аткарды. Каталан лидерлери референдумдун мыйзамсыздыгын, туура эмес жана мүмкүн эместигин билишкен, бирок андан ары кетишип, мыйзам үстөмдүгүнө, демократиялык моделге кол салууну колдошту.
Каталония бийликтери кырдаалга кийлигишүүгө чакырганы менен Испания кирген Евробиримдиктин аткаруучу органы Еврокомиссияда референдумду мыйзамсыз деп атады.
Испан конституциясы боюнча Каталониядагы кечеги добуш берүү мыйзамсыз болду. Биз тиешелүү оюнчулардын баарын азыр конфронтациядан диалогко тез өтүүгө чакырабыз. Зордук зомбулук эч убакта саясаттын аспабы боло
албайт.
7,5 миллиондой калкы, өз салт санаасы бар Каталония Испаниянын 17 автоном аймагынын бири. Ал азыркы автономия макамына 1979 жылы ээ болгон. Көз карандысыздык маселеси добушка коюлган бейрасмий референдумдарды буга чейин 3 жолу өткөргөн.
Каталониядагы акыркы кырдаалды кесиптешибиз журналист Алексей Знаткевич менен талкуулайбыз. Алексей, добро пожаловать.
Саламатсызбы?
Вы, можно сказать, самолёт.
Алексей, кош келдиңиз. Сиз учактан дароо студиябызга келдиңиз десек болот. Добуш берүүгө иш таштоого да күбө болдуңуз. Барселонадагы азыркы кырдаалды сүрөттөп бересизби?
Сейчас.
Я бы сказал, что ситуация довольно напряжённая, при том, что
азыр кырдаал чыңалган бойдон калууда деп айтар элем. Эки тараптан тең чыңалуу күч алууда. Мадрид бийлиги кээ бир билдирүүлөр менен ошол кыйын кырдаалдын чырагына май тамы атат деп ойлойм. Мисалы, Каталониянын автономия статусун алып салуу керек же жергиликтүү полицияны жоюу зарыл деген сөздөр ансыз да тынч эмес абалды татаалаштырууда. Бирок мен өзүм күбө болгон нааразылык акцияларым негизинен тынч өтүп жатты.
Добуш берүү өзү кандай жүрүп жатты? Баардыгы кадимкидей болдубу? Комиссия, бюллетендер?
То, что я видел внутри, оно выглядело.
Ооба, добушканадагы иштин уюшкандыгы мени катуу таасирлентти. Мен барган участоктордун бири мектепте, экинчиси карылар борборунда жайгашканын айта кетейин. Ошол жерге таякчан, коляскада отурган майыттар келип жатты. Алар узун кезекке туруштум. Мен 5-6 добушкананы кыдырдым эле, ар бир жерде бүтүндөй кварталга созулган кезектерди көрдүм. Референдум уюштуруучулары элге каалаган участокто добуш бергиле деп айтышкан экен. Себеби айрым добушканаларды полиция жабышы мүмкүн деп. Мындайча эркин сенсус кылыптыр. Шайлоочулар келип документтерин көргөзүп, катталып добуш берип жатышты. Менимче добуш берүү атайлап жай жүрүп жатты. Эмне дегенде, эл көп болуп, эшиктер жабылбай турса, полиция кирип, кутуча бюллетендерди алып кете албайт болчу. Шайлоо комиссиясында отурган аялдардан башка жерден добуш берип бербегенин кантип текширесиңер деп кызыксам, шайлоочулардын бирдиктүү базасы сакталган сайт атайлап хакердик чабуулга туш болгонун, эми колго жазып баардыгын көзөмөлдөшөрүн айтыштым. Чоң-чоң дептерлерди колго толтуруш албетте оор, ал эми борбордук бийликке мунун баардыгы маанилүү эмес. башынан эле референдум мыйзамсыз деп эскертишкен да. Ошентсе да, уюштуруучулар баардык процедураларды сактоого аракеттенишкендей.
Законы, но они старались соблюсти процедуру.
Каталония автоном аймагынын тургундары, бийликтери турмуштук деңгээлде расмий Мадридке эмне үчүн нааразы? Тескерисинче, Мадридтин Каталонияга кандай дооматтары бар? Азаттык радиосунун орус кызматындагы талкууга испаниялык журналист Рафаэль Морено катышкан эле, азыр анын айткандарын угуп алалы.
Понимаете, у них образование тоже.
Бул жерде билим берүүдө да маселе бар. Алар испан тилин Каталониянын мектептеринен сүрүп салышкан. Балдары испан тилинде окушун каалаган адамдар буга жетише алышпайт. Анткени менен бул нерсе да Мадридтеги өкмөттүн күнөөсү, жол берүүсү менен болду. Ушулардын баары биригип келип, азыркы кырдаалга алып келди да. Эгер салыштырсак, автоном аймак катары Каталониянын ыйгарым укуктары Германиянын федералдык жерлериникинен кеңири, бирок Испаниянын өзүндөгү Баск автоном аймагынан азыраак. Басктар маселен салыкты узактан бери өздөрү чогултушат. Баск автономиясын Каталониядан айырмалаган башкы нерсе мына ушул. Андыктан Каталонияда салыкты өзү жыйнагысы келет. Салыкты Мадрид эмес, биз чогулталы. Акчаны Мадрид бөлбөй, борбордун үлүшүн биз өзүбүз берели деген көз карашта. Өкмөттүн башчылыгына азыркы премьер-министр Мариано Рахой келген кезде Испания дефолттун босогосунда турган. Анда Рахой азыр бул маселени талкуулай турган учур эмес, кийинкиге калтыралы деп койгон эле. Ошондон тарта башталган түшүнбөстүк кырдаалдын курчушуна алып келди.
Алексей,
сиз жергиликтүү жашоочулар менен албетте сүйлөшсөңүз керек. Добуш берүүгө келгендер кандай аргументтерин айтып жатышты?
Так, я с очень многими беседовал, и я бы поделился.
Ооба, мен бир топ кишилер менен сүйлөшүп ойлорун уктум. Аларды негизги 4 топко бөлөт элем. Биринчилер, Каталония бул Испания эмес. Биз такыр башка өлкөбүз, өзүнчө элибиз, өз алдынча мамлекетке укуктуубуз дешет. Бул фундаменталдуу нерсе. Экинчиден, экономикалык жүйөнү келтиришет. Каталония бай регион болгону менен экономикалык жактан көз каранды дешет. Аймактардан жыйналган салыктарды Мадрид өзү тескеп бөлүштүрүп турат. Экономикалык кризистен кийин элдер анын кесепеттерин жон терис менен сезе башташты. Мисалы, Андалузия чөлкөмүндө жолдор жакшыраак. Биздин салыктарыбыздын эсебинен салынып оңдолууда деп сынашат. Үчүнчү аргумент саясий статус. Көптөрү эгемендикти эмес, реалдуу автономдук макамды колдошорун айтып жатышты. Себеби, жогоруда айтылгандай, ошол эле басктар Каталонияга караганда кеңири ыйгарымдарга ээ. 2000-жылдардын ортосунда Испания өкмөтү, Испания парламенти Каталониянын статусун улуттук деңгээлге чейин көтөргөн. Испаниянын курамындагы улуттук автономия болуп калган. Бул албетте жергиликтүү калк тарабынан оң кабыл алынган. Бирок кийин учурдагы премьер-министр Мариано Рахойдун элдик партиясы конституциялык сотко кайрылып, сот ошол макамды жокко чыгарган. Иш жүзүндө Каталония элине атайын статусту ыйгарып, анан кайра тартылышкан. Акыркы жүйөнү айтсам, бирок муну бир ууч кишилер эле келтирип жатышты. Каталон тилинин макамы өтө жогору. Бул биринчи расмий тил, испан тили экинчи орунда. Кээ бирлер болсо каталон маданиятына каршы чыккандар көптөшөт. Мен Испаниянын бүтүндүгүн, биримдигин жактаган кишилер менен да баарлаштым. Мисалы, эки досту жолуктурдум. Бирөө көз карандыктыкты колдойт экен, экинчиси аймактын Испаниянын курамында калышын жактайт. Ал эгемендикти колдогондор чогулган жерге ээн эркин барып эле өз пикирин тайманбай билдирет.
Никто из нас, наших людей, тогда этого не будет делать.
Кыскасы, кырдаал оңой эмес экен, андан чыгуу жолдору кандай? Мадрид менен Барселона канткенде тил табыш алат? Каталониянын автономиясын чектөө канчалык мүмкүн?
Это был бы очень опасный шаг. Мне кажется, что это был бы очень опасный шаг, потому что вот...
Менимче, бул абдан убукталдуу кадам болмок. Каталонияны азыркы көз карандыгынан, автономия статусунан ажыратуу кооптуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Ушул маалда болсо, кандайдыр бир зордуктуу аракеттерге барууга себеп жок. Испания бийлиги шаар, айыл, кыштак жетекчилерин мыйзамсыз референдумду өткөрүп өткөрбөсүн бир күн мурун айтышы керек деп эскерткен. 100 муниципалитет же ак же көк деген жок. 40 муниципалитет өнөктүктү өткөрүүдөн баш тартышарын, испан мыйзамдарынын алкагында иш алып барышарын билдиришкен. Ал эми 780 муниципалитет элдин өз пикирин билдирүү укугу бар деп референдумга барышарын айтышты. Албетте, мен чектөлүү бир сандагы адамдар менен гана сүйлөштүм. Бирок абдан көбү мен бөлүнүүгө каршы болчумун. Бирок Мадридтин кылгандары кыжырдаткандыктан колдоп добуш бердик дешти.
То, что здесь сейчас делает Мадрид, просто для нас противно. Вот так, такие были голоса.
Спасибо, Алексей. Студиябызда кесиптешүү журналист Алексей Знаткевич конокто болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программасынын соңунда айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Президенттикке талапкерлердин бири Бакыт Төрөбаев жарыштан чыкты. Ал бул тууралуу бүгүн Кочкар Ата шаарындагы жолугушууда билдирди. Төрөбаев бул жарышта башка талапкер Өмүрбек Бабановду колдоону чечкен. Сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу карлоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет УКМК, башкы прокуратура жана соттор оппозициясы саясатчыларды негизсиз айыптап камоосуна алып, мамлекетти каржылаган медиаларды бир тараптуу карлоону токтотуусун талап кылууда. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы кыргыз студия сайтына каршы БШК адаттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышкандыгын аталган сайт жетекчилиги билдирди. Сайтка жайланган видео тасмада президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун логотип илинген имараттын алдында Сооронбай Жээнбеков жазылган ак желекти көтөрүп, Сооронбай Жээнбеков деген жазуусу бар кийимчен жаштар турушканын, алардын жанында жыйындан чыккан карапайым кишилер акча бөлүшө албай чылдашып жаткандыгын көрүүгө болот. Нобелдин тынчтык сыйлыгын быйыл өзөктүк куралды жоюу боюнча ылык кыймыл алды. Ал өзөктүк куралга тыюу салуу келишим сактоо жана толук аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун бирикмеси. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.